14:34 na řadě je vědecké interview, ve kterém se budeme věnovat, budeme si povídat o nemocech, ale nebojte, nebude to nějak dramatické. Bolest zad, bolest kloubů, to je masový problém. Pomůže fyzioterapie, jaké má možnosti a je bolest zad spojena s psychikou? Otázky příštích 20 minut.
Studio Leonardo.
Ono se říká, že člověk je tak starý, jak ohebnou má páteř, tedy myšleno doslova, nikoli v přeneseném významu. Potvrdí tato slova fyzioterapeutka Dagmar Pavlů, vedoucí katedry fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Potvrdíte to? Dobrý den, mimochodem, vítám vás.
Dobrý den, dobré odpoledne.
Tak je to opravdu tak, že páteř nám poví, jak jsme staří?
No, pokud se podíváme na ten váš výrok, tak jak jste řekl, tak to zjednodušeně, tak víceméně můžeme potvrdit a můžeme říci, ano, páteř nám může říci, jak skutečně staří jsme.
Ohebná páteř je velmi prospěšná, předejdeme tím mnoha problémům, ale mluvíme stále tedy o fyzioterapii. Když se řekne fyzioterapie, většině lidí se, paní docentko, vybaví bolesti svalů kloubů nebo celé páteře, každého z nás už nikdy záda bolela, nejčastěji tady lidé mluví právě o bolestech zad. Bolí lidi v současné době více záda nebo za krkem, je víc problémů a je to horší než třeba před 100 lety?
To je zajímavá otázka. Je obtížné říci, zda dříve záda bolela více nebo méně, protože v současné době nemáme dostupné relevantní informace například z výzkumů z té doby dřívější a nemáme srovnání. Nicméně je nutné říci, že způsob života nyní a způsob života před 100 lety se zcela zásadně liší. V současné době všichni víme, že u nás převažují činnosti, které jsou spojeny především se sezením a navíc se sezením nesprávným. To jsou situace, pro které náš pohybový systém není nebo spíše bychom měli říct, nebyl prioritně vytvořen. Jsou to vlastně situace spojené, jak už jste zmínil, se sezením u počítače, sezení v autě, v kanceláři a toto vše vede k přetěžování nebo nesprávnému zatěžování jak páteře, tak celého pohybového systému, z čehož pochopitelně potom rezultují obtíže v podobě bolestí zad. Zjednodušeně tedy řečeno, můžeme říci, ano, pohybujeme se málo oproti srovnání s dobou před mnoha lety. Vy jste zmínil před 100 lety, kdy jednoznačně převládala manuální práce.
A možná, že naši předkové si tolik také nestěžovali, že nebyli tak změkčilí. I to je možné.
Ano, i tak to bychom mohli uvažovat.
Nesprávný způsob sezení. Tak se na mě podívejte, paní docentko. Sedím, lidově řečeno, blbě.
Já bych řekla, když tak se na vás podívám, že máte docela slušně vytvořené nebo zajištěné ergonomické podmínky, máte poměrně dobrou židli, máte správně nastavený počítač i mikrofon a i správně za tím stolem sedíte.
To jsem si oddechl, mě zatím záda nebolí tedy dnes, ale abych nebyl, já se budu snažit být spíš jako naši předkové, já si nebudu stěžovat během tady toho rozhovoru. Páteř se skládá z kostí, vazivových měkkých částí, spojují kosti a tlumí nárazy. No potom z kloubu to vše drží a stabilizují svaly. Znamená to, že když některá ze svalových skupin nefunguje správně, tak přijde ta bolest?
Přesně tak. Nemůžeme říct, že když nefungují jenom nějaké svaly, ale musíme se podívat na ten problém trošičku šířeji. Takže pokud nefungují všechny skupiny správně, tak to může skutečně být příčinou toho, že dojde k tomu, jak se říká, že nás bolí záda.
Také se velmi často při těch různých historkách a vyprávěních o bolestech zad, tak se hodně často vyskytují příhody o tom, jak někomu vyhřezne plotenka. Jak se to stane?
No, příčin, které vedou k tomu nebo mohou vést k vyhřeznutí plotenky, je obrovská řada. Ty příčiny, které bychom mohli ovlivnit my sami, jsou nejčastější v podobě neúměrné pohybové aktivity, respektive fyzické zátěže, a to jak v zaměstnání, tak také v oblasti sportu. Konkrétně například rychlé zvednutí nějakého velmi těžkého břemene, opakované pohyby v neekonomických pozicích a tak dále. V souvislosti s tím si ale musíme říci, co to vůbec vlastně ta plotenka je. Asi všichni víme, že páteř se skládá z obratlů a mezi jednotlivými obratly se nachází chrupavčité destičky, to znamená ty meziobratlové plotenky. A plotenka se skládá z vazivého prstence a chrupavčitého rosolovitého jádra a logicky tedy s věkem a celoživotním pohybem dochází k degeneraci vaziva, což může časem vést k prasknutí toho prstence a výřezu jádra. A navíc, pokud na toto vše nastoupí ta neuměrná pohybová aktivita, jak jsem zmínila, tak potom máme problém před sebou.
Ono se to zdá trochu nespravedlivé, ale jak je to, paní docentko, zařízeno na světě? Jak je možné, že někoho záda bolí a někoho ne? A například člověk, který se nehýbe, nic moc se nedělá pro svůj pohybový aparát a v životě nějakou vážnou bolest zad nezažil, neměl?
V případě té plotenky to samozřejmě mnohem složitější, tam vstupuje ještě řada dalších faktorů, ale pokud máte na mysli takové ty obecné bolesti zad, které někdo vnímá více či méně, tak tato skutečnost, tak jak jste zmínil, je běžně známá, protože každý z nás máme jinou schopnost vyrovnat se s bolestí a toto je jeden z důležitých tedy aspektů, proč někdo bolest vnímá více a někdo ji vnímá méně.
No a teď se tedy zastavme u fyzioterapie jako oboru. Ta pomáhá vyrovnat se s bolestí anebo té příčině bolesti tomu původci předcházet? Co je hlavním posláním, úkolem fyzioterapeuta?
Fyzioterapeut, nejprve musíme říci, je zdravotnickým pracovníkem a jeho hlavním úkolem nebo cílem je dosáhnout u pacienta nebo klienta maximálního zlepšení jeho funkčního stavu, který byl změněn nebo ovlivněn ať už v důsledku úrazu, nemoci, poruchy, ale třeba také stáří. A musím ještě podotknout, že pracuje s osobami v kterémkoliv časovém období jeho života. Jak už jsem tedy zmínila, fyzioterapeut se snaží docílit maximálního zlepšení funkčního stavu, ale především maximálně změnit takzvanou kvalitu života. No a aby dosáhl těchto cílů, tak k tomu využívá specifických prostředků, a to jak diagnostických, tak potom následně terapeutických. To znamená, že pokud vy přijdete k fyzioterapeutovi, nejprve provede detailní vyšetření, pokusí se nalézt příčinu vašich obtíží a tuto příčinu potom specifickými prostředky řešit. K tomu samozřejmě přistupuje i do jisté míry práce s psychikou, protože pokud důvěřujete fyzioterapeutovi, pokud on zná detailně vaše problémy, tak samozřejmě ta terapie potom je globální.
Paní docentko, víte co, já jsem za pacienta. Loni v létě mě chytla záda, poměrně tedy opravdu ostře a akutně. Doslova jsem se v podstatě doplazil do ordinace fyzioterapeutky, pomohla mi. Už jenom to jedno sezení mi pomohlo. Každopádně je to asi běh na delší trať, pokud by mě měla dát dohromady. Já samozřejmě, jak mi otrnulo, tak už jsem se tam nevrátil. To se vám přiznám. Máte rádi takové pacienty?
Teď jako jste přesně řekl to, co jsem chtěla podotknout, že většina pacientů, pokud je zbavena obtíží, tak tím své aktivity ve vztahu k terapii končí a to je samozřejmě nesprávné, protože jedna věc je snížit po několika zásazích bolest, ale odstranit skutečně tu příčinu, ale především potom naučit toho pacienta, jak má, nebo klienta, jak má se svým pohybovým systémem a tělem zacházet v rámci běžných denních aktivit, to potřebuje skutečně delší časový úsek, trénink a učení se a zafixování si těch nových takzvaných pohybových stereotypů nebo vzorů, jak my říkáme.
Vy už jste to trochu naznačila, jak velkou roli v bolesti záda při těchto problémech má lidská psychika?
Lidská psychika má mnohem větší vliv, než by se zdálo. Jistě, vy už jste to tady několikrát zmínil, ale jistě všichni známe třeba situace, kdy jsme nervózní, kdy jsme ve stresu a také cítíme, že při těchto situacích nastupují bolesti nebo obtíže, které se týkají třeba oblasti šíje a začne vás bolet hlava. Takže jednoznačná souvislost zde je a zde potom se naskýtá otázka, co s tím. Takže tady potom my se snažíme poradit našim klientům a pacientům ve smyslu úpravy životního stylu, režimová opatření a tak dále.
Možná, že součástí takového dobrého rehabilitačního zařízení nebo fyzioterapie by mohl být i nějaký člověk, psycholog, který by hned vedle, po té, co si pacient zacvičí, ho trochu dával dohromady i po té psychické stránce. Protože je to tak, já si pamatuji v létě, že jsem měl zkrátka pocit, že mám hodně naloženo. A možná, že proto mě ta záda bolela.
Ano, on ten problém je mnohem komplexnější. Vy jste tady zmínil dalšího profesionála, to psychologa. Já bych ještě chtěla zmínit, že fyzioterapie vlastně patří do celého komplexu rehabilitace, kde spolupráce je a tedy měla by být a je týmová a jedna osoba z toho týmu je také psycholog, který na komplexní péči o pacienta nebo klienta se vždy podílí.
Hostem dnešního interview Českého rozhlasu Plus odpoledne je docentka Dagmara Pavlu, vedoucí katedry fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vy jste žačkou profesora Karla Levita, který byl jednou z nejvýznamnějších osobností české rehabilitace, spoluzakladatel Pražské školy rehabilitace, zakladatel moderní funkční diagnostiky a myoskeletární medicíny u nás. Z jakých okolností jste se s ním setkala, v čem byl mimořádný?
Jak už se zmínil pan profesor Levit, byl zakladatelem Pražské školy, ale v souvislosti s ním není možné opomenout ještě další dvě významné osobnosti, a to je profesor Janda a docent Véle. A tyto tři pánové patřili k zakladatelům takzvané Pražské školy. A jak už jsem tedy zmínila, nejen profesor Levit, ale i další dva jmenovaní byli i mými učiteli a pan docent Véle ještě v současné době naším spolupracovníkem na naší fakultě. Všichni tři byli jedineční v jejich době, kdy rozpracovali jak diagnostické, tak terapeutické postupy, které, a musím zmínit, byly v jejich době velice revoluční a nejenom já, ale i všichni mý spolužáci v té době jsme byli ovlivněni jejich především funkčním přístupem v oblasti rehabilitace a musím říci, že na jejich podkladech stavíme i v současné době.
Manuální technika rehabilitace profesora Levita byla ta publikace přeložena do 8 světových jazyků, je brána jako takový základ. Na druhou stranu, vyvíjí se nějak fyzioterapie, je třeba něco už překonáno nebo upraveno z toho, co bylo aktuální v době profesora Levita?
Pokud se podíváme na pana profesora Levita, tak i v současné době jeho učení tvoří základ české školy manuální, nebo spíše bychom měli říkat myoskeletální medicíny. A vlastně všechny školy v naší zemi v duchu jeho učení vyučují. Samozřejmě, pokud jde o poznatky nebo postupy, tak tyto platí stále, které profesor Levit používal, ale pochopitelně v oblasti medicíny jde vývoj úžasným krokem kupředu, takže i jeho učení a poznatky a stejně tak jeho dalších zakladatelů české školy jsou rozšiřovány, ale musím říci, že jejich základní teorie jsou vesměs stále platné.
A kdybychom se zastavili u těch nových trendů v rehabilitaci, ty jsou jaké?
Nové trendy v rehabilitaci, jak už jsem také zmínila, jsou ovlivňovány současnými poznatky, především v oblasti neurofyziologie, ale i dalších lékařských oborů. Takže to je stejné jako v kterémkoliv jiném oboru v oblasti medicíny. Nicméně v oblasti rehabilitace existují v současnosti nové trendy, nové teorie, nové postupy, ale především jsme ovlivněni vývojem nových technologií na poli medicíny. Napadá mě například zmínit pokroky ve využití robotických systémů v oblasti rehabilitace. Existuje velké množství přístupů, které pracují s principem využití zpětné vizuální vazby a podobně. Nechci však ale říci, že vývoj v rehabilitaci souvisí pouze s novými technologiemi, ale objevují se i třeba nové terapeutické přístupy fungující na bázi nových nebo aktuálních neurofyziologických poznatků.
Ale vše to respektuje to, co sepsal, to, co dal dohromady profesor Levit se svými kolegy, které jste také jmenoval.
Ano, dá se říci, protože oni vlastně v té době byli již mnohem, mnohem vepředu než třeba jejich vrstevníci v jiných zemích.
No teď si pověsme něco o kineziologii. To je věda o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí. Zabývá se tedy fyziologickými, mechanickými a psychologickými mechanismy. Takže se opět dostáváme k té psychice a bolesti zad. zad a páteře, to je tedy, řekněme, všeobjímající obor?
No, vy jste to velice hezky definoval, já bych to řekla možná malinko jednodušeji. Kineziologie je vlastně nauka o pohybu. A pokud tedy zase se vrátíme k té psychice, tak pohyb a psychika spolu tedy jednoznačně souvisí a jak už jsem zmínila, stres a reakce našeho organismu automaticky na tento zvýšený stres ve smyslu zvýšeného svalového napětí může vést právě k řadě obtíží, k řadě bolestí.
Ale co byste mi teda v tu chvíli doporučila? Mám jít si zacvičit do Sokola, mám jít na procházku do lesa? Co pomůže na uvolnění svalů a na bolest zad?
Pokud se budete nacházet v tom stresu, jak už jsem zmínila, tak nejlepším doporučením je změna životního stylu, důraz na pohybovou aktivitu. Hmm. To si myslím, že je ta hlavní pomoc v tomto okamžiku pro vás, pokud nebude ten stres nebo ta zátěž a bolesti mít jinou příčinu.
A jak moc extrémně bych měl, a teď to berte prosím v uvozovkách to slovo extrémně, jak moc bych měl sportovat? Vidíte ráda běžce, kteří běhají po asfaltových, betonových ulicích tady v Praze nebo v jiných velkých městech? Je to zdravé?
Na to se asi nedá tak to jednoznačně odpovědět, ale jak už jsme diskutovali na začátku, náš organismus je vytvořen pro pohyb a pro dynamiku. Takže pohyb jednoznačně. Pro každého ta míra aktivity nebo míra zátěže je rozdílná. Samozřejmě pro osobu mladého věku je žádána jiná pohybová aktivita, jiná zátěž než osoba ve vyšším věku. Dále je potřeba také vzít v úvahu, kdy začnete sportovat. Pokud někdo sportuje od mladého věku, tak samozřejmě může sportovat ve vyšší aktivitě i do věku vyššího než osoba, která se rozhodne mezi 50 a 60 zahájit pohybovou aktivitu a běháním po betonu. Tam je to skutečně potom k úvaze. To zcela jistě. A zde bych doporučila, pokud se někdo rozhodne sportovat ve vyšším věku, konzultovat třeba s tělovýchovným lékařem, nebo v případě, že se jedná o zátěž pohybového systému, i fyzioterapeut může být nám pomocný.
Takže šachy dámů a tak.
No tak zase přicházíte do druhého extrému. Šachy dámu ano, ale v kombinaci s pohybem.
Víte, paní docentko, já se na to ptám i proto, že vy se věnujete oboru, a já to snad ani nevyslovím, kinantropologie, řekla jsem to správně.
Ano, je to správně.
Zátěžová fyziologie, čemu se tady konkrétně věnuje?
Já jsem habilitovala v oboru kinantropologie. Je to skutečně takové specifikum pro Fakultu tělesné výchovy a sportu a obecně bychom si mohli říci, že předmětem kinantropologie, a to je tedy definice, je lidská záměrná pohybová činnost, její struktura a funkce a vztah k rozvoji člověka jako biopsychosociálního individua. To znamená, že se jedná o velice nebo obrovsky široký obor, který můžeme říci, je i multidisciplinárním oborem, který zasahuje do mnoha oblastí, a to nejen do oblasti medicínské, ale také společenskovědní a samozřejmě i do oblasti sportu. To, že jsem habilitovala v oblasti zátěžové fyziologie, bylo pouze z důvodu, že v té době, kdy jsem vlastně absolvovala toto řízení, tak byla kinantropologie dělená na obory. V současné době je to už jen tento jeden obrovský multidisciplinární obor.
Tedy zátěžová fyziologie se nevěnuje pouze vrcholovým sportovcům. To by přesně možná se mohlo zdát na první pohled, že se věnujete pouze například atletům, hokejistům, tenistům, ne.
Ne, zcela jistě ne. Ta zasahuje do zátěže u nejširší populace. Hmm.
Vy jste napsala také řadu odborných publikací. Jedna z nich nabízí praktické návody pro laiky, řekněme, jak cvičit s gumovými pásy. V čem to spočívá a proč zrovna s gumovými pásy?
Cvičit s gumovými pásy je jedna z možností, jak se hýbat, jak ovlivnit svalovou sílu, jak zlepšit pohyblivost a tak dál. A protože na trhu je velké množství pomůcek tohoto typu, tak jsme se přiklonili k sepsání jednoduché publikace, která je použitelná pro nejširší populaci tím nejjednodušším způsobem, takže můžete cvičit prakticky kdykoliv, kdekoliv v rámci cestování a tak dál. Stejně tak i tyto pomůcky naleznou uplatnění v oblasti sportu, v oblasti třeba herního vyžití u dětí a podobně.
No, ona existuje, jak říkáte, veliká řada dlouhá různých cvičebních pomůcek. Co byste doporučila například tady mě na cvičení, nějakou techniku nebo cvičební pomůcky proti bolesti zad k tomu, aby člověk zkrátka byl v nějaké relativně odpovídající formě?
Tak v první řadě se musíme vrátit k tomu, co jsme říkali na začátku, že jenom cvičení nebo nějaká pomůcka vás bolesti nezbaví. Nejprve zapotřebí nalézt příčinu a tu potom nějakým způsobem odstraňovat. A teď pokud jde konkrétně o ty pomůcky, tak jak jste říkal, na trhu jejich obrovské množství je obrovské množství i systémů, které doporučují nejrůznější charakter cvičení a tak dál a tak dál. Zde neexistuje zase jednoznačné doporučení tu nebo onu pomůcku. Zde záleží na zkušenostech trenérů nebo terapeutů, kteří mají nebo mohou mít některou pomůcku osvědčenou a potom záleží na vás, kterou pomůcku vy si oblíbíte a s kterou se vám bude líbit pracovat.
Docentka Dagmara Pavlu, já vám děkuji za to, že jste přiblížila fyzioterapii našim posluchačům a přeji mnoho úspěchů, někdy příště opět naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.